Hivi sasa ni saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu Marekani kumeingia siku ya 31 leo Jumatatu, huku kiongozi wa Republican katika baraza la Senate akitayarisha upigaji kura kwa pendekezo ambalo Rais Donald Trump analiita ni mwafaka na viongozi wa Democrat wanasema halifai. Mpango wa Rais Donald Trump utatoa ulinzi wa miaka mitatu dhidi ya kufukuzwa nchini maelfu ya wahamiaji ambao waliingia hapa nchini kinyume cha sheria wakati walipokuwa watoto, pamoja na kuongeza muda wa hadhi ya ukazi kwa watu ambao walikimbia nchi zao kutokana na ghasia au majanga ya asili. Katika mabadilishano hayo, anatarajiwa apatiwe dola bilioni 5.7 anazozitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Wademokrats wanapinga ujenzi wa ukuta mpakani, wakisema haufai na ni suluhisho la gharama kubwa. Wanataka Rais Donald Trump na wa Republican kukubali kufungua serikali kwanza na kisha mazungumzo yafuate juu ya juhudi za kuimarisha ulinzi wa mpakani. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, alisema anapanga kuwasilisha mpango wa Rais Trump upigiwe kura katika siku chache zijazo, japokuwa atahitaji uungaji mkono wa Democrat kadhaa ili kuweza kushinda pendekezo hilo. Wakati huo, spika wa bunge Nancy Pelosi alisema anapanga upigaji kura wiki hii wa kuongeza majaji zaidi wa uhamiaji na fedha kwa ajili ya kukagua magari na madawa kwenye kituo cha ukaguzi hapa nchini. Bunge tayari limeshapitisha hatua kadhaa ambazo zitafungua tena serikali kuu, lakini McConnell anakataa kuwasilisha kwenye Senate akisema hatotambua mswada wowote ambao Rais Donald Trump hatounga mkono. Senator wa California kwa muhula wa kwanza Kamala Harris alitangaza leo Jumatatu azma yake ya kuwania uteuzi wa kugombea urais mwaka 2020 hapa nchini kwa chama cha Democratic ili kukabiliana na Rais Donald Trump, akiungana na wagombea wengine wa Democratic wanaowania uteuzi ili kumaliza muhula mmoja wa urais wa Trump huko White House. Harris, mtoto wa wazazi wahamiaji kutoka Jamaica na India, anajieleza mwenyewe kama mpiganiaji wa haki, uadilifu na usawa, wakati akitangaza azma yake kwa njia ya video na kwenye kipindi cha Good Morning America katika kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani. Tangazo la leo limekuja sambamba na sherehe za Martin Luther King Jr., kiongozi wa haki za kiraia aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Harris alisema katika video, kuna thamini sisi kama wa Marekani, tunathaminiana na wote tupo kwenye mstari hivi sasa. Hali ya baadaye ya nchi yetu inakutegemea wewe na mamilioni ya wengine yanainua sauti zetu kupambana kwa thamini za wa Marekani wetu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sudan Kusini imeanza kukarabati na kuzalisha mafuta kutoka kwenye visima vilivyoharibiwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na wataongeza uzalishaji ifikapo mwishoni mwa mwaka. Waziri wa mafuta wa Sudan aliliambia shirika la habari la Reuters kabla ya safari yake ya leo Jumatatu kwenda kwenye vinu vya mafuta. Uzalishaji hivi sasa uko katika mapipa 160,000 kwa siku, na visima vinavyofunguliwa tena leo Jumatatu vitaongeza mapipa 12,000 na uzalishaji utaongezeka hadi mapipa 70,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2019. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini Ezekiel Lol Gatkoch aliliambia shirika la habari la Reuters jana Jumapili. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani, basi leo tutaangalia maadhimisho ya kukumbuka yaliyofanywa na mwanaharakati wa kupigania haki za binadamu na usawa nchini Marekani, Dr. Martin Luther King, ambapo vile vile katika sehemu ya pili tutaelekea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia kile kinachoendelea, hasa mara baada ya mahakama ya kikatiba kutangaza mshindi wa uchaguzi wa Desemba 30 nchini humo, ambapo mahakama hiyo imemtangaza Felix Tshisekedi kama rais mteule wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kuangalia masuala yote hayo mawili leo hii katika Ndani ya Kwa Undani, kipindi kinachochukua dakika 30. Mimi naitwa Idi Ligongo na nakusihi uwe nasi mpaka pale mwisho wa kipindi hiki. Na Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo siku ya leo ni maadhimisho ya aliyekuwa mwanaharakati wa haki za binadamu Dr. Martin Luther King, ambaye wakati huo alikuwa akipambania haki za Marekani mweusi kuweza kushiriki katika shughuli zote na haki zote anazozipata raia wa Marekani, ambapo aliuawa. Dr. Martin Luther King siku yake kama ya leo huadhimishwa kila mwaka, ambapo hii leo tutaangalia yale ambayo yapo hivi sasa na mustakabali wa taifa hili la Marekani, mtu mweusi, na je, harakati zake hivi sasa zinaendelezwa kwa vitendo? Watu bado wanaendelea kufuata yale ambayo amekuwa akisisitiza wakati katika harakati zake, ambapo alikuwa anaamini kabisa haki za binadamu zinaweza zikapatikana kwa njia ya amani kabisa, bila watu kufanya vurugu zozote. Hapa jijini Washington watu wamefurika kwelikweli kuelekea katika makumbusho yake, ambayo yapo si mbali tu kutoka hapa kwenye studio zetu za Sauti ya Amerika. Kwenye line ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba, ambaye anatokea chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland, lakini hivi sasa yupo nchini Kenya akiwa katika ziara ya kikazi kabisa na baadhi ya wanafunzi wa Kimarekani ambao wako nchini humo. Profesa, moja kwa moja, kwanza tukianza, labda ungetueleza na tungesikia kutoka kwako kile ambacho unakiona kinaendelea hapa Marekani, kina akisi yale ambayo alikuwa anaeleza Dr. Martin Luther King.
Hapo ni kweli kabisa kuwa Dr. Martin Luther King alikuwa anapambania haki za binadamu, ambapo nchi ilikuwa inabagua watu weusi katika kielimu na kazi, na muungano wa vyama vilivyokuwa vikifanya pamoja naye ilikuwa ni kufuata kila sheria baada ya sheria na kufanya maandamano yasiyo na vurugu, kujaribu kuona kwa watu wamepewa haki. Pia huwa kwa jumla, hata sio siku tu ya kusema Martin Luther King peke yake, bali ni siku ya haki za binadamu. Siku ya Martin Luther King pia ndio siku ya inayojumlisha habari zote za haki za binadamu, kuwakumbusha Wamarekani kuwa ingawa katiba yao inasema kuwa na tangu siku ya mwanzo kuwa kuna usawa, kuwa usawa haukuwa wa kila mtu, na ilibidi kuwe na mapambano. Kulikuwa na mashirika tofauti tofauti, wale waliokuwa wanaamini lazima kuwe na vurugu, wale waliokuwa wanaamini kuwa hawawezi kuamini watu weupe, na chama chake ambacho kilikuwa kinaangalia kuwa isemwe kuwa tu ni haki ya kila mtu, na kama ni haki isiseme mweusi au adamu mweupe, kuwa kuna haki ya kila mtu. Kwa hivyo ni siku nzuri sana ya kufanya hayo makumbusho, na sheria nyingi ambazo ziliandikwa wakati huo zinatolewa moja moja. Walikuja wakaweka sehemu ambayo wanahifadhi nafasi za kazi, wanahifadhi nafasi katika agency tofauti tofauti za serikali, na alipambania hiyo na kusema kweli alifanya kazi nzuri sana.
Sasa profesa, tungependa kusikia kile ambacho unakiona kinaendelea hapa Marekani, kukiangalia mtu mweusi, namna ambavyo amekuwa akichangamana na maisha kila siku ya Marekani, kwa sababu miaka miwili mitatu iliyopita kulikuwa kuna wimbi kubwa la vuguvugu lile la Black Lives Matter, ambapo Wamarekani weusi walikuwa wanaonesha nia ya kutaka kuona wanapata haki, hasa mara baada ya kutokea mauaji ya watu weusi katika maeneo kadhaa ya hapa Marekani. Kwa mwaka ambao umemalizika 2018 kuja 2019, kwa kuangalia yale mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, je, ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine ujumbe ambao walikuwa akizungumza Dr. Martin Luther King umeanza kueleweka ama watu wanaupuuzia?
Jambo inafaa ieleweke ni kuwa kuna sheria. Kuna sheria na kuna kufuatilia sheria. Kwa mfano, duniani wizi na unyang'anyi ni haramu. Lakini ingawa wizi na unyang'anyi ni haramu, sio kusema kuwa hakuna wizi wala hakuna unyang'anyi. Kwa hivyo tuendelee wazi wazi kuwa ingawa uwe na sheria kupinga kitu fulani, sio kusema kuwa hakitafanyika. Kwa hivyo ubaguzi wa rangi wenyewe ni haramu kwa macho ya sheria ya Marekani na vitabu vya sheria. Kufuatilia hiyo sheria, hilo ni jambo lingine. Kwa hivyo wakati Barack Obama amekuja akawa rais, polepole kuna wengine weupe wa mrengo wa kulia ambao waliona kuwa sasa nguvu zao na mamlaka yao imefunguka, na polepole kukawa kuwa kichini chini kuna chuki ambayo inaenea, na ikawa sasa vile tena visa vya watu weusi kupigwa risasi na wanaokuwa walinda sheria, nataka wasikilizaji waelewe kwa watu kupigwa risasi na walinda sheria ikawa sasa inafanyika, na mweusi akaona kusema kweli, vile nilieleza katika Voice of America au nafikiri kikuwa kwenye BBC, nikasema mbuzi hawezi akapata haki kwenye mahakama ya fisi. Kwa hivyo kuna kile wanaita jury system ambayo ni kama kamati. Jaji mkuu akienda kuamua ako na kamati, na hiyo kamati inataka kuwa watu ambao wako kama yule ambaye aliyekosewa sheria, lakini utakuta kuwa hawako weusi wa kutosha katika hiyo kamati ya jury, na kwa hivyo inakuwa ni mbuzi kutafuta haki kwenye mahakama ya fisi. Kwa hivyo yale maneno sio rahisi vile, yanakanganya kidogo kuelewa kilichokuwa kinaendelea kisiasa na kinachoendelea kimaoni. Ni kwa yale yalikuwa ni matukio, lakini matukio yenyewe hayasemi kuwa katika sheria ilikuwa inakubalika watu weusi kupigwa risasi.
Na kile ambacho unaweza kukieleza profesa, kwa dunia ya Marekani ya leo, unadhani Martin Luther King bado anachukuliwa vile vile ambavyo alikuwa akionekana kipindi kile? Maanake wapo baadhi ambao walikuwa wanapinga wakiona kwamba mfumo ama kile ambacho amekuwa akisisitiza kufanyika harakati za kutetea haki bila kuwa na vurugu ya aina yoyote. Sasa je, kwa Marekani ya leo Martin Luther King anabaki kuwa vipi?
Kwa dunia leo Martin Luther King anaheshimika sana. Anaheshimika sana na kuwa alikuwa wa kuleta pamoja. Maoni yake alikuwa yanaleta pamoja weupe ambao waliona weusi wamekosewa haki, na weusi ambao waliona kuwa ni haki tu ndio ilitakikana, bora haki iandikwe kwenye vitabu vya sheria basi watakuwa wamepata haki. Ukweli ni kwamba haki iliingia kwenye vitabu vya sheria, na kukawa na miradi mingi sana na mikakati ikawekwa ambapo watu weusi walipewa nafasi kazini, nafasi shuleni na nafasi katika vyuo. pole pole wamekuwa wakitoa hizo nafasi ambazo zilikuwa zimehifadhiwa weusi na watu walio wachache zimetolewa, sababu hazikuwa kwa vitabu vile vile, ilikuwa inakuwa ni njia ya kujaribu kufuatia je tu tukiangalia sheria inatuambia tufanye nini. Basi watu wameenda pale kwenye mahakama kuu ya Supreme Court na wakatoa vipengele fulani fulani hapa na pale. Kwa hiyo kuna wale walio wachache au weusi wanaona kuwa basi zile sheria ambazo zilikuja baada ya Martin Luther King hazifuatiliwi.
Sasa
kuna wale weupe.
Naam, endelea professor.
Kuna wale weupe ambao wanaona kuwa walipoweka vipengele hapa na pale vinavyosema kuwa kazi zihifadhiwe weusi nafasi na pia kazi fulani fulani ziwekewe weusi, wakaona kuwa wale weupe wananyimwa haki, kwa inakiuka haki za weupe. Kwa hiyo kuna maoni mbalimbali pale, na haya maoni yote yamekuja kwa upande wa weupe. Wengi wakakuja wakampigia Donald Trump wakimwona kama atarudisha mamlaka ya weupe nchini. Na kuna wale weusi wanaona kuwa sheria haitoshi kabisa mrengo wake kuwatetea, na inafaa watumie mbinu zingine kujitetea.
Na kwa kile ambacho unaweza kukieleza, maanake upo muda mrefu hapa na umekuwa ukifundisha, na kwa kuona mambo jinsi yanavyoendelea, je, Martin Luther King anabaki kuwa ni mwanaharakati mwenye heshima kwa watu weusi ama hata kwa watu weupe vile vile kwa hivi sasa?
Ni mwanaharakati wa kuheshimiwa upande wa weusi na pia weupe pamoja, lakini pia kuwa tu unaheshimiwa haitoshi, kama umaarufu, kama haifundishwi shuleni, kama watu hawasomi habari zako. Kwa hivyo kile kinahitajika ni kuwa katika shule au katika vyuo, lazima ifundishwe historia hiyo, lazima ifundishwe, na katika siku hii harakati zake na historia yake ni lazima ifundishwe, sababu binadamu ni binadamu na huwa wanasahau. Na njia nzuri ya kukumbusha ni kuona kuwa hiyo rekodi ya kazi waliofanya iwe imehifadhiwa katika vitabu vya historia, katika mafundisho na katika vipindi vya televisheni.
Profesa Fulbert na Mwamba, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo, ambapo tulikuwa tukiangalia maadhimisho ya Dr. Martin Luther King, mwanaharakati huyu wa Marekani ambaye taifa hili na dunia kiujumla, kokote kule haki inapotaka kutendeka, basi hukumbukwa na heshima yake inabaki kuwa ni kubwa ulimwenguni kote. Hii leo Marekani hapa ikiwa ni siku yake ya kukumbuka mchango wake aliotoa kwa taifa hili, si kwa watu weusi tu, hata wale weupe ambao walikuwa wanaona kabisa kwamba kuna haja ya kuwa na usawa kwa watu wote wa taifa hili la Marekani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya Kikatiba ya taifa hilo la Afrika ya Kati, taifa la pili kwa ukubwa barani Afrika na likiwa ni taifa la kwanza kwa utajiri wa maliasili, limetangaza rais wake mteule kupitia mahakama ya kikatiba ambaye ni Felix Tshisekedi alipatikana kwa ushindi wa uchaguzi wa Novemba 30. Na kutangazwa kwa Felix Tshisekedi licha ya kuzua minongono ya hapa na pale kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa hivi sasa inaweza kusema kwamba inamaliza utawala wa Rais Joseph Kabila, ambaye alitamka bayana kwenye jumuiya ya kimataifa kwamba yeye hatoendelea kuwa rais wa taifa hilo na hatogombea katika uchaguzi ambao umefanyika Desemba 30. Hayo yakiendelea, yule ambaye alikuwa ni mpinzani kwa upande mwingine, Martin Fayulu, yeye anaeleza kwamba amefanywa hila, na naamini kabisa yeye ndiye mshindi wa uchaguzi huo ambao umefanyika, huku mgombea ambaye alikuwa anaungwa mkono na Rais Joseph Kabila, Ramadhani Shadari, yeye akiwa katika nafasi ya tatu, na mpaka hivi sasa utulivu kwake ni mkubwa, ikionyesha kwamba matokeo hayo ameyakubali. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka Kinshasa, Salehe Mwanamilongo. Salehe Mwanamilongo, kwanza tukianza kuangalia hali jinsi ilivyo, labda tueleze maanake kuna mambo mengi yanaendelea. Viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika, mataifa ya Afrika ya Mashariki, hata yale mataifa ya SADC wamesha tangaza hadharani kwamba wanampongeza Felix Tshisekedi kuwa ndiye rais mteule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini Martin Fayulu bado anaendelea kueleza wafuasi wake kwamba anaamini kabisa yeye ndiye mshindi. Tupe hali halisi jinsi ilivyo hapo toka tangazo hili lilipotangazwa.
Idi, asante sana. Ni kwamba hali imebakia kuwa tulivu hapa mjini Kinshasa. Kwanza ni jambo ambalo limewasangaza wengi. Wengi hawakudhani kwamba kunaweza kuweko na hali ya utulivu kama hii ambayo imeshuhudiwa hapa. Wengi wa Kongomani ambao walikuwa na uwezo waliweza kuwasafirisha watu wa familia zao, watoto wao walikata shule na kwenda nje, kusitisha shule samahani, kwenda nje kwa ajili ya kuhofia kwamba vurugu au machafuko yanaweza kutokea kwa aina yote ile. Lakini ni jambo ambalo hadi kufikia sasa limewasangaza wengi, na utulivu huo licha ya kwamba wakongomani wengine ama wakazi wa Kinshasa hawakuridhishwa na matokeo hayo ya uchaguzi, lakini wengi ambao tumezungumza nao wameelezea tu kwamba cha muhimu ni kwamba ukarasa mtu uwepo katika taifa hili. Kwa hiyo imekuwa ni hali ya utulivu hapa Kinshasa. Imeshuhudiwa pia hata kwenye ngome ya Fayulu huko Kikwiti kwenye jimbo la magharibi la Bandundu, na maeneo mengi, yani tuseme nchi nzima kwa sasa kuna utulivu.
Fayulu mpaka hivi sasa yeye ameshazungumza nini ama anaendelea kusisitiza nini juu ya matokeo haya yaliyotangazwa ama kuthibitishwa na mahakama ya kikatiba?
Fayulu anaonekana ndio mtu anayezungumza sana kwa wagombea wote 21 ambao walishiriki kwenye uchaguzi. Kila siku anaweza kuzungumza, kuitisha mkutano na waandishi habari, ama kuweza kutoa matamshi ama msimamo wake kwenye mitandao ya Twitter na Facebook. Na leo amewakosoa kwanza marais wa nchi za Kiafrika ambao tayari wamempongeza Felix Tshisekedi na kusema kwamba wanayapa kisogo mahitaji ya wananchi wa Kongo na kura ambao walimpigia, ambayo mwenyewe amejitahidi kwamba alipata 60% ya kura hizo. Na baadaye hapa baada ya mchana akaja kuelezea pia msimamo wake kwa kulaani mashambulizi ama kuvamiwa kwa ofisi ya ama makao makuu ya chama cha MLC ambako alitakiwa kwenda kuwahutubia wafuasi wa Lamuka, na kusema kwamba kitendo hicho cha polisi kuwazuia wafuasi hao ni kinyume kabisa cha sheria. Na vile vile ni mtu ambaye ametaarifiwa kwamba alitembelea mikoa mitatu ama mingi ambayo amekuwa na wafuasi wengi, lakini hakuelezea chochote. Alienda tu kuwalaki kuwasalimu na baadaye akarejea nyumbani kwake. Kwa hiyo Fayulu ameonekana kwamba ni mtu anataka watu waamini kwamba ni yeye rais halali na ameibwa ushindi wake na Felix Tshisekedi na vilevile Rais Kabila ambayo ndio rais aliyoko madarakani hivi sasa.
Na labda ungetueleza, Salemu na Milongo, mpaka hivi sasa kile kinachoelezwa juu ya uapisho wake, ratiba iko vipi, ni lini swala hili litafanyika? Maanake huo kuna habari mkanganyiko kidogo juu ya uapisho wake.
Ndio, taarifa zilizotolewa awali ni kwamba alitakiwa kuapishwa hapo kesho, lakini msemaji wa serikali Lambert Mende amezungumza na Sauti ya Amerika na kusema kwamba vigumu kutokana na kwamba ni lazima wageni waalikwe, watu wawasili hapa, na koti ya kikatiba iliweza kuidhinisha ilikuwa ni Jumapili na kufikia leo tu, na hapo kesho kuapishwa ni vigumu kabisa kiufundi kwa kuweza kwa wageni na sherehe hizo kufanyika duniani. Kwa hiyo duru zinaelezea kwamba huenda ikawa Alhamisi, lakini bado ni Ikulu ambayo itaweza kuthibitishwa na hakutakuwa na taarifa rasmi. Na vilevile kumekuwa na maandalizi, wakati wa Tshisekedi waliomba kwamba ni lazima apishwe kwenye uwanja wa kandanda ambao ni uwanja mkuu wa Kinshasa, lakini haijulikani kutokana na masuala ya kiusalama na nini kama itawezekana sherehe hii ifanyike huku, kwa sababu walidai kwamba wanataka kuja wengi kuonyesha uungwaji mkono kwa Felix Tshisekedi.
Na pengine ungetueleza sasa kile ambacho upande wa Rais Joseph Kabila wameshakieleza, manake muda si mrefu atakuwa ni rais mstaafu. Nini ambacho kinaelezwa, wapi atakwenda, shughuli gani atakuwa akijihusisha nazo baada ya kustaafu?
Kwa kweli Rais Kabila hajakuwa na taarifa yoyote toka uchaguzi ufanyike, hajaonekana katika shughuli zozote za Ikulu ama kuweza hivi kuendesha kutamka lolote, lakini duru zinaelezea kwamba kutakuweko na sherehe ambayo kwa kweli mwenyewe alikuwa akiaga kwamba itakuwa ni sherehe ambayo itakuwa ni kukabidhi madaraka kwa rais mwingine, swala ambalo halijawahi kutokea. Lakini kwenye mahojiano niliyofanya naye siku mbili kabla ya uchaguzi kufanyika, alisema kwamba kwa kweli baada ya hapa ataenda kupumzika, lakini hakuelezea ni wapi ataenda kupumzika. Na amesema atapumzika hapa nchini Kongo na sio kwamba ataenda nje ya nchi, lakini amesema kwamba amependa kufanya kazi ya mashamba na ufugo. Kwa hiyo shughuli ambazo anaweza kujihusisha nazo mara atakaposafu.
Salehe, labda pia ungetueleza juu ya mgombea mwingine na hali ya kisiasa, hasa ukizingatia uwiano wa viti ndani ya bunge itakavyokuwa. Ni nini hasa ambacho pengine wachambuzi au nyinyi wenyewe wanahabari wa hapo Kinshasa na Congo DRC, jinsi mnavyoona rais mteule Felix Tshisekedi atakavyoongoza, hasa ukizingatia kwamba hajapata viti vingi ndani ya chama chake katika bunge?
Hivi kwa kweli hiyo ni changamoto kubwa kwa rais huyo mpya, na ni kitu ambacho kinagonga vichwa vya habari kwenye magazeti hapa, ni kama vile kufahamu kina atakalokuwa waziri mkuu. Kwa sababu ni chama cha rais Kabila ama vuguvugu lake ambalo limekuwa hapo, kumetarajiwa kwamba waziri mkuu atatokea upande huo wa rais Kabila na spika wa bunge atatokea upande huo, spika wa seneti atatokea upande huo, na takriban magavana 25 miongoni ama 24 miongoni mwa majimbo 26 watakuwa ni kutoka kwenye vuguvugu hilo la FCC na rais Kabila. Kwa hiyo ni hali ambayo inaonekana kwamba itakuwa ni mwingiliano baina ya ama ushirikiano wa karibu baina ya chama cha Felix na vilevile vuguvugu hilo la FCC na rais Kabila.
Salehe Mwana Milongo, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi kutoka hapo Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na swala hili tutaendelea kuliangalia, maanake hii ni habari kubwa katika ukanda huo wa maziwa makuu, halikadhalika Afrika Kati, ambapo huu utakuwa ni uchaguzi wa kihistoria na uchaguzi ama tukio la kubadilishana madaraka la kihistoria kabisa kwenye taifa hilo ambalo kwa kipindi kirefu limekuwa likipitia misukosuko mingi ya kisiasa na hali ya usalama. Kufika hapa, tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu naitwa Idi Ligongo, na nasema shukran kwa kuwa nasi na kusihi ujiunge nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi kama hiki cha Kwa Undani. Alamsika.